Kepler Adatlyk Radiosi. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 15-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Adatlyk Radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allahyň ýogalanyna bir ýyl boldy. Ogudan nepe türmesinde ýitirmedilen ýene bir tutsagyň akwaly barada täze maglumatlar ýüze çykdy. Irak ýurt içindäki gatnaw kynçylyklarynyň ýeterleşmeginden gaty nägile bolýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urwan tans edýärin. Orsiýetiň Gorunluk Ministrligi 14-nji awgusta geçilýän gije anneksiýa edilen Krymyň, Gara deňziň we Azow deňziniň 4 etrawyna 44 pilotsuz uçuşyň urulandygyny habar berdi. Volgograd sewtinde 9 pilotsuz uçuş uruldy. Sewt häkimi Andrey Bochorov urulan pilotsuz uçuşyň galanlarynyň Volgograddaky nefti gaýtadan işleýän zawodda neft önümleriniň dökülmegine we ýangyn turmagyna sebäp bolandygyny habar berdi. Yangın söndürücüler yangın söndürmeye başladılar. Deslapkı maglumata göre yetki yok deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Supernova Koşmak Telegram kanali yangının Lukoil Volgograd Nefte Perrobotko zavodunu bolonluğunu ediyar. Belgorod sevtinle pilotsuz uçar sevtin hükümet günahına hücum etti. Hakim Vyacheslav Gladkov hiç kimin yaralanmanlığına etti. Korunluk ministerliğinin havarına göre Belgorod sevtinle 2 Rostov Sovetinne we anneks edilen Krymda her sinne 7 pilotsuz uçur urulup ýykyldy. Krasnodar sewtinde 4, Gara deňziniň ýokarysynda 14, Azow deňziniň üstünde bolsa 1 dron uruldy diýip habarda aýdylýar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump prezident Vladimir Putin bilen boljak sammitiň 2 gün öňünden duýduruş berip, Ukraina garşy uruşyny togtatmasa Russiýanyň örän agyr netijeler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny aýtdy. Trump Moskwanyň Ukrainada 3,5 milyon gowrak goltary alyp barýan urşuny besetmese näk ýyl netijeler bilen ýüzbe-ýüz bolup biljekdi barada jikmejik maglumat bermekden saklandy. Trump 13-nji awgusta bir näçe Ýewropa lideri we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ýewropanyň we Ukrainanyň esasy howpsuzlyk pähwitlerini gorumak barada çagyrş edeninden gysga wagt soň çykyş etdi. Maksat urşun sonra çıkmak deyip ol 15-nji awgusta Alyaskada boljak duşuktan edýän tamasyna aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň başlygy Ursula von der Leyen Trump çykyş etmeginden öň ABŞ-nyň lideri we Ýewropanyň ýokary derejeli resmiýleri bilen geçirilen söhbetdeşligiň ören gowgolanyny aýtsa, Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz bu wideo konferensiýany konstruktiw diýip häsiýetlendirdi. Trump, Ýewropa Birleşiginiň liderlerini we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýni Putinden ýakyn wagtda boljak duşuşyna territorial meseleler barada pikir alyşmajakdygyny anandyrdy. ABŞ-nyň prezidenti Putinden Ukrainada atyşy besetmek alalasygyny gelinmegini gazanmak üçin duşuşýanlygyny aýtdy diýip çeşmeler NBC neşrine gurrun verdiler. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Trump bilen geçirilen söhbetdeşlikden soň mümkin bolup biljek territoriýa eglişikleri bardaky islenlik kararyň Ukraina tarapyndan kabul edilmeliligini, çünki onu territoriýa alyşmak üçin çynlakaý meýilnamalaryň ýokdugyny aýtdy. Gazak karby ateşçesiniň edarasynyň bir işgärinin Polşada tutsak edilenligi bardaky maglumat 13-nji awgusta Gazakstanyň Gorunmak Ministrliginiň Kara Gatnaşıklar Merkezi tarafından tasdik edildi. Her kuvatta bu yagdayı çözmek için dışarı yurt tarafı bilen hizmettaşlık ediyoruz. Kazakistan Respublikası'nın rayetinin hukuklarını ve kanunu bekvitlerini korumak için zerur çareler görülüyor deyip Merkez Kazak rayeti tutsak edileninden iki hafta sonra çap edilen beyannamada etti. Polşa'nın haber veriş seristeleri dışarı yurt karı Antoğulluğu'nun işgarının tutsak edilenini vardı 2. Ağustos'ta haber verdiler. Polşa'nın içeri İşler Ministri Thomas Simonok X platformasında yerleştiren yazgısında tutsuğun önkü sere giriyen adi yurtlarının birinin rayetidığını aytti. Polşa tarafının havarına göre tutsuğu edilen sızdırılmağı yurdun ve onun yaranlarının hopsuzluğuna hüküm salacak maglumatları toplamak gülen meşhurlanıptır. Ol diplomatik durumunu özsünü örtmek için ulanmakta iplaniyar. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarları dinlediniz.